Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Չնայած սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքը, վարչապետը սեփական մեկնաբանությունն ունի, օրենքը ուժի մեջ է մինչև սեպտեմբեր պահումներն արվելու են։ Արդյոք պարտադիր պահումներ արվելու են, թե ոչ, այս հարցին իրարամերժ պատասխաններ է տվել սահմանադրական դատարանի դատավորներից Ֆելիքս Թոխյանը, այն պատասխանը, որ տարբերվում է վարչապետի այսօր հայտնած կարծիքից, անհետացել է կաբելային ցանցից։ Ոչ իշխանական ուժերը տարակուսած են Թոխյանի հակասական պատասխանների կապակցությամբ և պահանջում են բարձր դատարանից քաոսային վիճակին վերջ դնելու նպատակով պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես գալ։ Դեմեմ շարժման ակտիվիստները հայտարարում են, թե իշխանությունը իրեն հաջող ձևով է փորձում մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի որոշումը և պայքարի գործնական միջոցներ են առաջարկում։ Ռեպորտաժ կունենանք նաև Հայաստան եկած քեսաբահայերի ընտանիքի մասին, ուկրաինական վերջին զարգացումներին կհետևենք։ Նախ սակայն ցանոթացեք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, որ կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, նրա և արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանի մեկնաբանությամբ երեկվա որոշմամբ սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել օրենքի որոշ դրույթներ և ժամկետ է տվել դրանք համապատասխանեցնելու սահմանադրությանը, ու քանի որ այդ դրույթները ուժը կկործնեն միայն սեպտեմբերի 30-ից հետո, օրենքը մինչ այդ շարունակելու է գործել։ Այս թեմայով ավելի մանրամաս են անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր տեղի ունեցել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի և Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի հանդիպումը։ Ժառանգության լրատվական ծառայության փոխանցումը կողմերը քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ներքին և արտաքին քաղաքական հարցեր, այդ թվում իրադրությունը տարածաշրջանում։ Ապրիլի 8-ին Երևանում կանցկացվի ԱՊՀ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդինքից հակաօդային պաշտպանության համակարգող խորհրդի հոբելանական 43-րդ նիստը, որին կմասնակցեն Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի պաշտպանության նախարարությունների պատվիրակությունները։ Եվրախորհրդարանը հավանության է արժանացրել ռուսաստանցի այն 36 պաշտոնյաների ցուցակը, որոնց բանկային հաշիվները կարող են սառեցվել և կարող է արգելվել նրանց մուտքը Եվրամիության տարածք, խոսքը այն պաշտոնյաների մասին է, ովքեր պատասխանատու են հայտնի իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու նկատմամբ խոշտանգումների և նրա մահվան համար։ Իրավաբանը մահացել է 2009 թվականին Մոսկվայի Մատրոսկայա Տիշինա բանտի մեկուսարանում։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահական ընտրություններում առաջադրված 23 տեկնացուների, նրանց գրանցման ժամկետը լրանում է վաղը, ընտրությունները նշանակված են մայիսի 25-ին։ Վելուսաբանները հիմնական մրցակիցներ են համարում միլիարդատեր Պյոտր Պորոշենկոին և նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ փետրվարին Մայդանու ցուցարարների սպանությունները իրականացվել են գահանկեցարված նախագահ Վիկտոր Յանուկ Կովիչի անմիջական հրահանգով և ռուսական գաղտնի ծառայությունների ներգրավմամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քիչ առաջ արձագանքել է այդ լուրին, ասելով, որ մեջբերում եմ մեծ թվով ապացույցներ, հերքում են այն պնդումը, թե Յանուկովիչին ենթակա դիպուկահարներն են կրակ բացել ցուցարարների վրա մեջբերման վերջը։ Գազպրոմը այսօր տեղեկացրել է, որ Ուկրաինա մատակարարվող գազի 1000 խորհրդարտ մետրի գինը ավելանում է $100 և հասցվում է $485։ Այդ մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերի այսօրվա հանդիպման ընթացքում։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնում այս ամսվանից։ Ուկրաինական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես, սահմանադրական դատարանը երեք հրապարակեց իր 64 էջանոց որոշումը։ Վիճահարույց և արդեն մի քանի ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերի հանգեցրած պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների օրենքի վերաբերյալ։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց օրենքի բոլոր այն կետերը, որ սահմանափակում են սեփական գումարները կամավոր տնօրինելու քաղաքացու իրավունքը։ Փաստացի հակասահմանադրական ճանաչվեց կուտակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչ, ինչպես և պահանջում էին դեմ շարժման ակտիվիստներն ու սահմանադրական դատարան դիմաց քաղաքական ուժերը։ Կառավարության նիստում, սակայն այսօր վարչապետը սեփական մեկնաբանությունն է ներկայացրել սահմանադրական դատարանի որոշմանը, հայտարարելով, թե իրենց ընթերցմամբ օրենքը մինչև սեպտեմբերի 30-ը ուժի մեջ է մնում, իր նախնական տեսքով, այսինքն ստացվում է, չնայած պահումները հակասահմանադրական են, այնուամենայնիվ կառավարությունը քաղաքացիների դրամապանակները շարունակելու է թեթևացնել։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Կառավարության մեկնաբանությամբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը շարունակում է մնալ ուժի մեջ և մինչև սեպտեմբերի 30-ը գործելու է նույն այն տեսքով, ինչ ուժի մեջ է մտել այս հունվարի 1-ից։ Այդ մասին այսօր գործադիրի նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի 3-վա որոշմանը։ 3 ՍԴ-ն սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչեց նշված օրենքի բազմաթիվ հոդվածներ, բայց միաժամանակ հայտարարեց, սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, հնարավորություն տալով ազգային ժողովին և կառավարությանը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի և դրա հետ փոխկապակցված այլ օրենքների դրույթները համապատասխանեցնել սահմանադրությանը։
Ինչ է դա նշանակում մեր տնտեսարողների համար, մեր քաղաքացիների համար, եթե սահմանադրական դատարանը մեզ տվել է ժամանակ մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Դա նշանակում է, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օրենքը այն տեսքով, ինչ տեսքով որ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, պետք է աշխատի մինչև սեպտեմբերի 30-ը, և մենք պետք է մինչև սեպտեմբերի 30-ը այդ հակասահմանադրական ճանաչած նորմերը վերանայենք։ Այդպես է, պարոն Թոմաս։
Ճիշտ եք, պարոն Վարչապետ, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 15-րդ կետն է, համաձայն որի վերջին դրույթն եմ ուղղակի ուզում հնչեցնել, որ նման պարագաներում օրենքը համարվում է սահմանադրական, մինչև նրա ուժը կորցնել է։
Վարչապետին արձագանքողը և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքից մեջբերումանողը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն էր։ Թովմասյանի պարզաբանումից հետո վարչապետը կրկին խոսեց.
Սա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիների և տնտեսարող սուբյեկտների համար ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը, որը ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հունվարի 1-ից, գործում է։ Եվ դա նշանակում է, որ բոլորը պետք է ղեկավարվեն գործող օրենքով, և մենք հնարավորություն ունենք մինչև սեպտեմբերի 30-ը շտկումներ կատարել այն հոդվածներում, որոնք սահմանադրական դատարանը ճանաչել է հակասահմանադրական։
Տիգրան Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ իր որոշմամբ ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխությունները մշակելու և ազգային ժողով ներկայացնելու համար։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկվելու են արդարադատության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ֆինանսների նախարարությունների ու կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներ։ Վարչապետը հրավիրեց նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին մասնակցելու խմբի աշխատանքներին։ Արդեն կառավարության նիստից հետո հրավիրված ասուլիսի ժամանակ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը զգուշացրեց.
Արդյոք պիտի սրանից հետո, այս որոշումից հետո գործատունները այդ վճարումները կատարեն, քաղաքացիները իրենց ֆոնդերը ընտրեն և չընտրելու դեպքում համապատասխան պատասխանատվություն առաջանալու է, թե ոչ։ Եթե մինչև սեպտեմբերի 30-ը այս օրենքը ամբողջությամբ գործում է, և այս օրենքի բոլոր դրույթները ենթակա են կիրառման իրենց իրավական և կառաջացնեն իրավական հետևանքներ, եթե այս օրենքի դրույթը որևէ անձի կողմից չկիրառվի։
Սահմանադրական դատարանի 3-վա որոշումից հետո կենսաթոշակային հարցով ՍԴ դիմաց կողմը հայտարարեց, որ քաղաքացիները այլևս կարող են մինչև սեպտեմբերի 30-ը կենսաթոշակային համակարգին վճարներ չանել։ Այսօր Թովմասյանին հարցրեցին, այդպես է թե ոչ։
Հիմա ես ստիպված եմ իմ ամբողջ խոսքը նորից կրկնել։ Ոչ, այդպես չէ։ Ոչ ոք չի ասել, որ պարտադիր կուտակայինը այլևս չպետք է լինի։ Եվ սահմանադրական դատարանը այդպիսի բան չի ասել։ Սահմանադրական դատարանը ասել է, որ պարտադիր կուտակայինի այս էլեմենտները, որոնք դուք նախատեսել եք, հակասում է սահմանադրությանը։
Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ նաև պահանջ կա, նոր իրավակարգավորումներից ելնելով վերահաշվարկման են ենթակա մինչ այդ կատարված կուտակային վճարները։ Արդարադատության նախարարից հետաքրքրվեցինք, արդյոք սա չի նշանակում, որ գործատունները պետք է աշխատակիցներին հետ վերադարձնեն աշխատավարձերից պահված գումարները։
Ոչ, չի նշանակում։
Ըստ նախարարի վերահաշվարկը վերաբերում է հետևյալին. Եթե սեպտեմբերի 30-ից հետո կենսաթոշակային համակարգը սկսի գործել նոր պայմաններով, քաղաքացիների գումարները պետք է վերահաշվարկվեն և համապատասխանեցվեն այդ նոր պայմաններին։
Այսինքն չստացի, որ այս փուլում այդ իրավակարգավորումները այսպիսին էին, հետագայում ենք ավելի նորից չակ բարենպաստ, փորձում եմ ոչ իրավական, հա, տերմինալով, բարենպաստ ռեժիմ ենք սահմանում, ու ասենք, որ գիտեք ինչ, այն ժամանակ, որ դուք սկսել եք, 10 տարի կլինի, 20 տարի, 25 տարի, այն ռեժիմով է գնալու, որ ոչ, այս նոր այս նոր ռեժիմը, որոնք ակնհայտ է ավելի բարենպաստ են դնելու, որտեղ այդ հակասահմանադրականներն են վերանալու, նրանք ունենալու են հետադարձ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի վերջո, պահվելու են արդյոք քաղաքացիների զգումարները։ Սա է հասարակությանը ամենից ուզող հարցերից մեկը, եւ ահա երեք այդ հարցին հստակ պատասխան ստանալու փորձերը սկանդալային ավարտ են ունեցել։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներից Ֆելիքս Թոխյանը երեք մի ժամի տարբերությամբ իր տրամագծորեն հակասող պատասխանները տվել այդ կարևոր հարցին՝ արդյոք քաղաքացիների զգումարներ կպահվեն թե ոչ։ Ֆելիքս Թոխյանը նախ երեք Արմյուզի ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ամեն ինչ պարզից էլ պարզ ասված է, քաղաքացիների զգումար հելը անմտություն է, եւ որ արդեն պահված գումարները պետք է վերադարձվեն։ Որոշ ժամանակ անց ուղիղ եթերում հերարցակված հարցազրույցը արդեն անհետացել էր կաբելային հեռուստացանցից եւ համացանցից։ Փոխարենը Ֆելիքս Հարությունյանը արդեն Շանթի ներողություն Ֆելիքս Թոխյանը արդեն Շանթի եթերում պնդում էր տրամագծորեն հակառակը, որ պահումները պետք է արվեն։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը բարձր դատարանի երեկվա որոշումը երկու տարբեր հեռուստաընկերություններում միանգամայն տարբեր ձևով մեկնաբանեց։ Արմյուս հեռուստաընկերության բանաձև հաղորդաշարի եթերում պատասխանելով հարցին՝ «Մինչև սեպտեմբերի 30-ը քաղաքացիները պետք է կատարեն պարտադիր վճարներ», Թոխյանն ասաց.
«Մենք ասել ենք, մեր անվավեր ճանաչելը, հակասող ճանաչելը, մեր իրավական որոշումը ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերի 30-ից»։ Սակայն պարզել պարզա մեր որոշման ամենավերջի կետերից մեկն էլ հստակ նշված է, որ հասկանալ է, չէ՞, որ հակասահմանական ճանաչված դրույթները չպետք է գործածեք։
Այո,
ես մեկ։ Երկրորդն էլ մենք հատուկ շեշտել ենք, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ միջև այդ եղել են տարաբույն մոտեցումներ մեր նաև աշխատակարգային որոշման վերաբերել, որ կասեցրել էինք պատասխանատվությունը, եւ մոտ 127,000 կարծեմ նրանցից գումարները բաննար է պահվել են, նրանք պետք է վերադարձվեն։ Եթե դու հիմա չես վերադարձնելու, վերադարձնելու ես սեպտեմբերից հետո։ Եթե դու միջև սեպտեմբեր որևէ բան պահես, սեպտեմբերին ես վերադարձնելու։
Այսինքն,
ուրեմն անմտություն է ուղղակի հիմա պահել, որովհետև բոլոր դեպքում սեպտեմբերին վերահաշվար կատարելու ես եւ մարդկանց փողերը հետ ես վերադարձնում։
Արմյուզի ուղիղ եթերում հնչեցված այս կարծիքը հեռուստաընկերության տեղեկատվական բազայում մինչև այս պահը տեղադրված չէ։ Ավելի ուշ Թոխյանին տեսանք Շանթ հեռուստաընկերության եթերում, որտեղ սահմանադրական դատարանի անդամը միանգամայն այլ տեսակետ հայտնեց։ Թյուրիմացություն է կարծելը, թե մինչև սեպտեմբերի 30-ը չպիտի վճարեն կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում սահմանված պարտադիր վճարները, ասաց։
Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ օրենքը այսօր պարտադիր պետական այդ պահանջը կենսաթոշակին չի վերածվել։ Այդ չյուրիմացությունն է տես կարծել։ Միջև սեպտեմբերի 30-ը պարտավոր են վճարել։
Ընդ որում սահմանադրական դատարանի անդամն Արմյուզի ուղիղ եթերում ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անգամ կրկնեց, որ դատարանի որոշումը մարդկանց ազատել է կուտակային պարտադիր վճարներ կատարելուց։
Այդ դա նշանակում է, որ հիմա աշխատողները կարող են իրենց գործատուներից պահանջել եւ ասել՝ մի կիր արեք
իր
նկատմամբ պարտադիր։
Այո։
Եվ պետք է պահում չլինի։
Այո։
Բայց եթե գործատուն այնուամենայնիվ ուժով պահի,
այո, սեպտեմբերին
վերադարձնի,
այո,
այսինքն ավելի խելամիտ է
հիմնականից
չպահի։
Հիմա իհարկե
այս պահից սկսած որևէ մեկը չի կարող այդ վճարը պահել,
որովհետեւ
արդեն իսկ այդ վճարը համարվում է հակասահմանադրական։
Այո, միանշանակ ու հակասահմանական դրույթ ճանաչած նորմը չպետք է կիրառել, անկախ նայես, որ մենք ասել ենք սեպտեմբերից ուժի մեջ մտնում։
Թոխյանն անգամ պարզաբանեց, թե սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ինչ հիմքով կարելի է ետ վերադարձնել հունվարից պահված գումարները՝ հղում կատարելով սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասին։
Որոշման վերջի կետում ուղղակի պահանջել են, որ կատարել այդ մատկանց հետ վերահաշվարկ։ Եթե վերցրել ես, եթե տվեք այդ փողերը, եթե չէ, ուրեմն սեպտեմբերին հետ կտեք։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին հետաքրքրում է, ինչպես է իրարամերժ կարծիքներ հայտնող սահմանադրական դատարանի անդամը նայելու հանրության աչքերին։
Նրանք միայն իրենց մասնագիտական կարողությունները չեն բացառում, որ իրոք լավ մասնագետներ են, բայց ծառայեցնում են քաղաքական նպատակներին, հատկապես հանրապետական կուսակցության շահերին։ Սակայն բացարձակապես արժանապատիվ պահվածք հարգանք իրենք իրենց մասնագիտության նկատմամբ, իսկ պարզ բացակայում է։ Որն է ամբողջ նպատակը? Ամեն գնով պոկել փողը մարդկանցից, մեկ ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս Սա իրենց համար շատ կարևոր է։
Իրավաբան Սահմանադրական դատարանում ազգային ժողովի 36 պատգամավորների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասին համահունչ է Ֆելիքս Թոխյանի առաջին կարծիքը, որն ամբողջությամբ անհետացել է կաբելային հեռուստացանցից ու չի տեղադրվել Արմյուս հեռուստաընկերության կայքում։
Եզրափակիչ մասի 6-րդ կետը չի հետաձգվել ուժի մեջ մտնելու մասով, դա մտել է անմիջական ուժի մեջ և գործում է, ըստ որի մարդու կամքից անկախ, հակառակ նրա կամքի, չեն կարող նրա աշխատավարձի մի մասը տնօրինել։
Զեյնալյանը նկատեց, Սահմանադրական դատարանի որոշման իր հիշատակած կետը աշխատողի համար դատարան գնալու և իր գումարները պահող գործատուին պատասխանատվության կանչելու հիմք է։
Առավի մեծ ծախսերի հետ է կապված, չի կարող նման բան արվել։ Գիտես, որ իրավունքը խախտում է, շարունակես խախտել, հետո որպեսզի հետագայում վերականգնես, սա անհամատեղել է իրավունքի կիրականության սկզբունքի հետ։
Ինչ ծախսեր նկատի ունեք դուք։
Վերադարձնել ոչ միայն այդ գումարները, վերադարձնել տոկոսները, վերադարձնել փոխհատուցել նաև կրած ոչ նյութական վնասները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ոչ իշխանական պատգամավորների կարծիքով Սահմանադրական դատարանի դատավոր Ֆելիքս Թոխյանի իրարամերժ այս հայտարարությունները մի բանի մասին են վկայում, որ որոշումը Սահմանադրական դատարանին թելադրվել է։ Այս քաոսային իրավիճակին վերջ դնելու համար պատգամավորները պահանջում են Սահմանադրական դատարանը պաշտոնական հայտարարությամբ պետք է հանդես գա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավորները տարակ ուսած են, ինչպես կարող է Սահմանադրական դատարանի անդամը դատարանի որոշման մասին նույն օրը իրար հակասող հայտարություններ անի։ Տեղեկացնենք, որ 3 ՍԴ անդամ Ֆելիքս Թոխյանը Շանթ հեռուստաընկերությունում ասել էր, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը օրենքը ուժի մեջ է և քաղաքացիները պարտավոր են շարունակել վճարումներ անել։ Մինչդեռ Արմյուզում հակառակներ պնդել, ասելով, որ արդեն իսկ պահված գումարները պետք է վերադարձնել և անմտություն է շարունակել մինչև սեպտեմբեր պահումներ անել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ սա ցույց է տալիս, որ Ֆելիքս Թոխյանը իր իսկ կայացրած որոշման հետ կապ չի ունեցել։
Եթե Սահմանադրական դատարանի անդամը իր իսկ կայացրած որոշման վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ է հայտնում, ինչ կարող է դա նշանակել։ Դա կարող է նշանակել, օրինակ, որ այդ որոշումը ինքը չի կայացրել։ Դու ինչպես է հնարավոր կայացնել որոշում, այսպես ասած, դատաքննության արդյունքում, այդքան հարցու պատասխանի արդյունքում եւ այլն, եւ չունենալ հստակ պատկերացում, թե ինչ է նշանակում այդ որոշումը։ Ես ասում եմ, ես մնում եմ այն կարծիքին, որ ինչպես նախկին բոլոր, այսպես ասած, աղմկոտ քաղաքական որոշումները, այս դեպքում է Սահմանադրական դատարանը մնացել է իշխանության հլու կամակատարի դերում։
Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ ակնհայտ է, դատարանի որոշումը գրված է նախագահի նստավայրի, կառավարության և Սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչների համատեղ աշխատանքի արդյունքում։
Եթե հիմա նայենք փետրվարի 15-ին ԵԿՄ համագումարում Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունները կուտակային կենսաթոշակների մասին, կտեսնենք, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը ամբողջությամբ տեղավորվում է, այսպես ասած, Սերժ Սարգսյանի պատգամների շրջանակում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյան նոր 3 լսել է Թոխյանի իրար հակասող հայտարարությունները, զարմանում է, թե ինչպես դատարանի պրոֆեսիոնալ անդամը կարող է մեկ ժամվա ընթացքում իրար հակասող հայտարարություններ անել։ Պատգամավորը ենթադրում է, որ գուցե հրահանգները լավ տեղ չեն հասել։
Գիտեք, կուլիսներում տարբեր խոսակցություններ կան արդեն ակնհայտ ճնշումների մասին Սահմանադրական դատարանի վրա, եւ այդ պատճառով նրանք այսպես խոճապահար գործուղել են ՍԴ անդամներին տարբեր եթերներ, եւ ուղղակիորեն կիսահրահանգները միջև էլ չեն հասել, ուստի նման հակասող հայտարարություններ են եղել։
Սահմանադրական դատարանի անհասկանալի եւ խրթին ձևակերպումներով վճիռը Նաիրա Զորաբյանը անարգանք է համարում Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների հանդեպ։ Նրա փոխանցմամբ այդ որոշման վերծանմամբ Երևանից զբաղվում են երկրի լավագույն իրավաբանները, սակայն մասնագետներն այդպես էլ կոնսենսուսի չեն եկել, թե ի վերջո ինչ էր ուզում ասել Սահմանադրական դատարանը։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ դատարանն իր որոշմամբ անհեթեթ իրավիճակ է ստեղծել, թեև հակասահմանադրական է ճանաչվել պարտադիր կուտակային բաղադրիչը, սակայն այդ հակասահմանադրական նորն ուժի մեջ է մնացել մինչև սեպտեմբերի 30-ը, այսինքն դատարանը թույլ է տվել, որ ապօրինությունը գործի օրենքի ուժով։
Եթե պատկերավոր արտահայտենք, ինչ է ասում Սահմանադրական դատարանը կառավարությանը, ազգային ժողովին, իշխանությանը, ասում է, դու կատարել ես հանցագործություն, բայց ահա ես քեզ տալիս եմ ժամանակ մինչև սեպտեմբերի 30-ը, որ դու քեզ համար ալիբիներ ստեղծես։ Սա է ամբողջ Սահմանադրական դատարանի որոշման իմաստը։
պատգամավորները պահանջում են, որպիսի սահմանադրական դատարանը հանդես գա պաշտոնական պարզաբանմամբ և բացատրի, ինչպես կարող է ուժի մեջ լինել այն դրույթները, որոնք հակասահմանադրական են։
Առաջիկայում 4 քաղաքական ուժեր անպայմանորեն հանդես կգան համատեղ հայտարարության, բայց մինչ այդ մենք ակնկալում ենք, որ ոչ թե սահմանադրական դատարանի այս կամ այն անդամը իր անձնական այս կամ այն մոտիվացիայից ելնելով մեկ ժամվա ընթացքում իրար հակասող հայտարարություններ անի, այս սահմանադրական դատարանը հանդես գա հստակ պաշտոնական հայտարարությամբ, վերցանելով իր սեփական մանուսկրիպտը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե որն է ամեն գնով պարտադիր կուտակային համակարգը պահելու նպատակը, ընդհուպ հակասահմանադրական դրույթները ուժի մեջ թողնելու ճանապարհով, Նիկոլ Փաշինյանը հետևյալ եզրահանգումն է անում. Իշխանությունը հերթական անգամ ուզում է մտնել քաղաքացիների գրպանները։
Եվ այդ գումարները ըստ էության քաղաքացիների գրպաններից խոսելու են օլիգարխների եւ խոշոր տնտեսվարողների գրպանները, որովհետեւ չեն կասկածում, չէ՞, որ այդ կենսաթոշակային ֆոնդերի հետևում որոշակի փայամասերով էլի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը մերձ կանգնած մարդիկ են, օլիգարխիայի ներկայացուցիչները։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դեմ եմ շարժումը, որ ակտիվորեն պայքարում է այս կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ, այժմ ճիշտ ապում մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի որոշումը, հայտարարելով, թե իրենք իրավաբանների հետ այն ուսումնասիրում են եւ իրենց գնահատականը ավելի ուշ կհնչեցնեն։ Այնուամենայնիվ վստահ են, սահմանադրական դատարանը իրենց հայցը բավարարել է, սակայն ամենաբարձր մակարդակով այժմ մոլորեցնող հայտարարություններ են արվում եւ իշխանությունը իրեն հաճո ձևով է փորձում մեկնաբանել այդ որոշումը։ Պայքարը ամեն դեպքում շարունակվում է։ ԴՄՄ-ի ակտիվիստները առաջին գործնական քայլերն են առաջարկում քաղաքացիներին՝ դիմել գործատուին և պահանջել իրենցից գումար չպահել։ Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Այսօր ԴՄՄ շարժումը զերծ է մնում իրավական գնահատականներից։ Խոստանում են առաջիկայում էր ավելի թեժացնել պայքարը։ Արդեն այսօր ԴՄՄ-ի Facebook-յան էջում տեղադրել են գործատուին ուղված դիմումի պաշտոնական ձևը, որով յուրաքանչյուրը կարող է պահանջել պահումներ չկատարել աշխատավարձներից։ Հղում կատարելով սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշման եզրափակիչ մասի մի շարք կետերին, դիմումը մասնավորապես առանձնացվում է եզրափակիչ 6-րդ կետը, մեջբերում եմ դիմումից։ Մարդու կամքին հակառակ չեն կարող նրա սեփականությունը հանդիսացող աշխատավարձից գանձումներ կատարել, այն ուժի մեջ է մտել հրապարակման պահից, մեջբերման ավարտը։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ եթե անգամ աշխատողն այս հարցով չդիմի գործատուին, միևնույն է, վերջինս պարտավոր է պահումներ անելիս նրա կարծիքը հաշվի առնել։
Սիմվոլիկ մի բան ասեմ, տպեք սահմանադրական դատարանի որոշումը, լավ, ամբողջ 64-ը չէ, միայն եզրափակիչ մասը ու հատկապես 6-րդ մասը շրջագծեք ինչ-որ գունավոր գրիչով, պահեք անձամբ որպես զենք և յուրաքանչյուրը, ով ոտնձգություն է իրականացնում ձեր սեփականության հանդեպ, ուղղակի այդպես պահեք երեսին նրա աչքերի առաջը թուղթը և պահանջեք ձեր իրավունքը, այսինքն որևէ կերպ մի թույլ տվեք, որ ձեզ պահումներ լինեն։
Կառավարությունը պետք է օգտագործի օրենքը շտկելու համար սահմանադրական դատարանի տված ժամկետը, այլ ոչ թե հպարտությամբ հայտարարի, թե միևնույն է պահելու ենք այդ 5%-ները, ասում է ԴՄՄ-ի անդամ Մանուկյանը։
Այսինքն սա ոչ թե նրանց համար հնարավորություն է շտկելու օրենքը օր առաջ, այլ եւս մի քանի օր, ասենք 186 օր հնարավորություն կա եւս գումար գանձելու, այսինքն սա ես որպես Հայաստանապետության քաղաքացի ամոթալի եմ համարում։ Գիտեք, նորմալ 21-րդ դարին ժողովրդավար երկրի արժե համակարգ կրող իշխանությունեն հատուկ կլիներ օր առաջ, րոպե առաջ աշխատել արագ փոխել օրենքը, որտեղ ինչքան երկար, եթե անգամ 1 օր ավել մնում են հակասահմանադրական կետերը, որոնք արդեն իրավական քննադատական են ստացած համանախագծ, հակասահմանադրական, ինչքան դրանք շարունակում են մնալ գործածության մեջ, այնքան դա այ հենց հեղինակության նախքում երկրի, որի մասին շատ ցինում են բարձրանալ մեր վարչապետը, մեր կառավարությունը, որ երկրի հեղինակության հարցն է, երկրի հեղինակության հարցը պարունակ իշխանավերը այստեղ է։
Բազմահազար աջակիցներ հավաքած ԴՄՄ շարժումից այս օրերին շատերն են ակտիվ գործողություններ ակնկալում։ ԴՄՄ-ի անդամներ Հայկ Ավետիսյանը, Հարություն Աղլամազյանն ու Վահագն Նավակյանը այսօր ավելի վաղ տված ասուլիսի ժամանակ խոստացան բողոքի նոր ալիք բարձրացնել, սակայն այս պահին գործողությունների կոնկրետ պլան չհրապարակեցին։ Ստեղծված օրենսդրական այս քաոսում ԴՄՄ թիմը կոչ է անում Հարությանը տեղի չտալ իշխանության մոլորեցնող կոչերին։
Այս պահին պայքարը ինֆորմացիոն դաշտում է, ինֆորմացիոն պատերազմը տեղի ունենում, իշխանությունների ներկայացուցիչներից որևէ մեկի մեկնաբանությունը չընդունել որպես հիմք։
Այս պարտիզները դույժներները իշխանությունն է, չէ՞, հետո այդ նույն հաշվապահների եւ ուժերի վրա դնելու։
Դրա համար պայքարը շարունակվում է, չենք արձանագրել վերջնական հաղթանակ։
Ոչ միայն համարական դատարանի որոշման համար ենք մենք պայքարում, որտեղ հակասոցիալական օրենքը, իսկ դա գնահատական դրա չափորոշիչ ամեն մեկս ենք տալիս, մենք ենք տալիս հանրությունը տվելը։
Սպասենք ապրիլի 12-ին, ասում են ԴՄՄ-ի անդամները եւ ավելացնում, որ այդ օրը ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերը իրենց հավաքին չեն լինի, այդուհանդերձ համագործակցությունը նրանց հետ շարունակվում է։ Դավիթ Մանուկյանի պնդմամբ անելիքները հստակ են՝ պահպանել սահմանադրական դատարանի կողմից ամրագրված իրավունքները, ակտիվորեն մասնակցել նոր օրենքի մշակմանը, ինչպես նաև դիմել քաղաքացիական անհնազանդության ամենատարբեր միջոցների պայքարը մինչև վերջ հասցնելու համար։
Նույնիսկ տանը նստած քաղաքացիական անհնազանդություն կան, որը ահավոր մեծ ազդեցություն կունենա, ես փակագծեր չեմ բացի, բայց ամսի 16-ին մենք սրա մասին ենք խոսելու հստակ ժամանակացույցերով, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իրեն մասնակից զգա այդ ամենին եւ իր կոնկրետ կոպիտ ասած փոխաբերականությամբ առաջադրանք ունենա դրանում անելու եւ որևէ էքստրաօրդինար եւ ռադիկալ մանդարինս չի ներկայացում, բայց ազդեցության ուժը զորեղ է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի որոշումները, որ միտված են վիճահարույց իրավիճակներում վերջնական պարզություն մտցնել, Հայաստանի պարագայում կարծես թե հակառակը էլ ավելի են խճճում իրավիճակը, պատասխանների փոխարեն նորանշ հարցեր առաջ բերում։ Այդպիսիներ այս կուտակային պահումների հետ կապված սահմանադրական դատարանի աշխատանքային որոշում, այդպիսիներ իրացման գոտիներին վերաբերող սահմանադրական դատարանի որոշումը, սակայն փորձագետներին եւ իրավաբաններին այս իրավիճակը հիշեցրել է 2003 թվականի վստահության հանրաքվեի պատմությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանցի իրավապաշտպանները զուգահեռներ են անցկացնում սահմանադրական դատարանի 3-ը եւ 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո հրապարակված որոշումների միջև, երբ նախագահի թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանը բազմամարդ ցույցերով բողոքարկում էր քվեարկության արդյունքները։ Դատարանը որոշեց, որ պետք է վստահության հանրաքվե անցկացնել, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի հարցերով փորձագետ Արաղ Ազարյանը հիշեցնում է, այն ժամանակ էլ իշխանությունները յուրովի մեկնաբանում էին դատարանի որոշումը։
Մեկը մսյութը կատարում է, թե սահմանական դատարանը անցել է լիազորության շրջանակները։ Այսինքն փոխանակ ստեղ որոշումը կատարվի, սկսում են մեկնաբանությունները, որպեսզի իրականչուր տեսնյան ինչոր ուզում է։
Միջդեռ վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանը համոզված է, որ սահմանադրական դատարանը հատուկ է այսպիսի իրավիճակ ստեղծել։ Կիվիրյանը պնդում է, Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած կառույցը քաղաքական մարմին է եւ բոլոր խոշոր գործերով ոչ թե իրավական, այլ հենց քաղաքական որոշումներ է կայացրել։
Իրականացնելով միմյան իշխանությունների պատվերը։ Լինի դա նախագահական ընտրությունների վիճակման խնդիրներ, թե նմանատիպ աղմկահարույց խնդիրներ, ապա դրանցով բոլոր որոշումները կայացվում են ոչ թե սահմանադրական դատարանի շենքում, ոչ թե սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից, այլ դրանք կայացվում են Բաղրամյան 26-ում այդ պահին գործող նախագահի կողմից։
Կուտակայինի գործով հրապարակած որոշմամբ է Ստարգիշտի Կիվիրյանի դատարանը փորձել է պաշտպանել կառավարությանն ու միաժամանակ այնպես անել, որ ԴՄՄ շարժման բարձրացրած աղմուկը պայթյուն չառաջացնի։ Կիվիրյանը եւս հիշեցնում է, որ Գագիկ Հարությունյանը այսպիսի լուծման նախադեպ ունի Ստեփան Դեմիրճյանի գործով որոշումը։
Փորձելով մեղմել արկա աղմուկը եւ փաստացի իրավիճակը տանելով դեպի փակուղի, որ տեսեք հասարակություն, մենք իրավական լուծումներ տվեցինք, այնինչ տրված է քաղաքական լուծում շահել ժամանակ։ Կառավարությունը տրվեց այդ ժամանակահատվածը, որպեսզի իրենք փորձեն այլ ինչ-որ միջոցներով գրպանահատությամբ քաղաքացիների ստանել գումարներ։
Մեկնաբանելով իշխանությունների հայտարարությունները, թե պահումները պետք է արվեն, Արաղ Ազարյանը հակադարձում է, դատարանի տված ժամկետը տեխնիկական շտկումների համար է եւ չի կարող որևէ կերպ ազդել բովանդակության վրա, այսինքն հակասահմանադրականը ժամանակավորապես սահմանադրական չի դառնում։
Ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ, ես տարիներ շարունակ ուսանողներին սովորեցնում եմ, որ անձի իրավունքի միջամտությունը պետք է կատարվի օրենքով ստանված կարգով, չէ՞։ Հիմա նաեւ պետք է սովորեցնեմ, որ կարելի է միջամտել անձի իրավունքներին հակասահմանադրական ճանաչված օրենքով, մի որոշակի ժամանակահատված, որպեսզի կառավարության բնականոն գործունեությունը անգամ չխաթարվի։ Ոչ մի շրջանակներում չի տեղադրման մոտեցումը։
Իրավաբանը շեշտում է, իրավական վակում չի կարող առաջանալ, եթե գումարները չպահվեն։
Գումարները վերցրել եք, հիմա պետք է վերադարձնեք եւ ներողություն խնդրեք քաղաքացին, որտեղ քաղաքացին բարձրագույն արժեքը։ Ստացվում է մենք միջև սեպտեմբերի 30 ապրիլյան քաղաքացիական օրենքով։
Արգիշտի Կիվիրյանի համոզմամբ շուտով այս խապկանքը վերանալու է եւ ակտիվիստները հասկանալու են, թե ինչ կառույցի հետ գործ ունեին եւ որ սահմանադրական դատարանը խնդրին իրավական լուծումներ չեր տալու։
Փորձում են ստեղծել մի պատրանք, որ գիտեք, ունենք սահմանադրական դատարան, որը ընդունակ է իրավական լուծումներ, ժողովուրդ միք պայքարի կոշտ միջոցներով, այլ պայքարեք այս ձևով։ Տեսեք, սա արդյունք է տալ, սա ամբողջը խապկանք է։ Այն մարդիկ, ովքեր ծափահարեցին Գագիկ Հարությունյանին, երևի նոր են մտել այդ պայքարի մեջ եւ չեն ճանաչում, թե ով է Գագիկ Հարությունյանը։ Այդ մարդուն ոչ թե պետքա ծափահարություններով դիմավորել, այլ առնվազն սուլոցներով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակայանի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշմանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Սահմանադրական դատարանի որոշումը մոտավորապես կանխատեսելի է դարձնում կառավարության հետագա գործողությունները։ Կկատարվեն օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցից հետո պարտադիր կուտակային բաղադրիչը կգանձվի ոչ թե որպես պարտադիր կուտակային վճար, այլ որպես պարտադիր սոցիալական վճար։ Եվ սա թափանցիկ կերպով ակնարկվում էր Գագիկ Հարությունյանի հրապարակած որոշման մեջ։ Սոցիալական ապահովության պարտադիր վճարի գաղափարը կարմիր թելի նման անցնում էր որոշման մեջ։ Սրանով կլուծվի նաև կուտակայինի կոնֆլիկտը սահմանադրության հետ։ Հիմա կառավարությունն ասում է, որ պարտադիր կուտակային վճարը քաղաքացու սեփականությունն է, բայց նա պարտադիր կարգով պետք է այդ գումարը վճարի հատուկ հաշվի համարի։ Իսկ մեր սահմանադրությունն ասում է, որ քաղաքացին պետք է իր սեփականությունը իր հայեցողությամբ տնորինելու հնարավորություն ունենա։ Այստեղ էլ ծագում է սահմանադրական խնդիրը։ Իսկ սահմանադրության մեկ այլ, հոդված 45-ն ասում է. Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով եւ չափով մուծել հարկեր, տուրքեր, կատարել պարտադիր այլ վճարումներ։ Ահա ուրեմն բոլոր հիմքերը կան մտածելու, որ իշխանությունը երկարատև այս էպոպեայի արդյունքում մտադիրը շտկել այս նրբությունը, կամ ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասել, անհարթ իրավաբանական ձևակերպումները։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ինչպես եւ կանխատեսել ենք, սահմանադրական դատարանը պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքի վերաբերյալ խուճուճ որոշում կայացրեց։ Մի կողմից օրենքը կարծես թե ճանաչվեց որպես սահմանադրությանը հակասող, բայց մյուս կողմից կառավարությանը հնարություն տրվեց մինչև սեպտեմբերի 30-ը կիրառել այդ հակասահմանադրական օրենքը, որովհետև սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ այդ օրենքի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետը սահմանվում է 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Համենայն դեպս, մինչ այդ օրենքի հակառակորդները շնորհավորում էին միմյանց և խոսում անակնկալ հաղթանակի մասին, նույնիսկ շնորհակալություն հայտնելով Սերժ Սարգսյանին։ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, թե իրենք մինչև սեպտեմբերի 30-ը կիրառելու են այս օրենքը։ Պարզասած, փաթաթած ունեմ, որ սահմանադրական դատարանը դա հակասահմանադրական է ճանաչել։ Փաստորեն այս խուճուճ որոշումից հետո Հայաստանն իրավական բեսպրեդելի առումով հայտնվել է միանգամայն նոր վիճակում։ Կարելի է ասել, անցել է հաջորդ լևել, գրում է չորրորդն ու եզրահանգումանում։ Մի խոսքով, Երևանից Հայաստանում բոլորը խաղում են բաց խաղակարտերով։ Օրենք, իրավունք, սահմանադրություն, այս հասկացությունները վերջնականապես մի կողմ են շպրտված։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Մի կողմից ցնցություն ու շնորհավորանքներ, մյուս կողմից նախազգուշացումներ, թե միշտ ապեք, սա թակարդ է, հանրության զգոնությունը բթացնելուն ուղղված որոշում, որի նպատակն է ժամանակ շահել, ապա մի քանի ամիս անց նույնը գուցե ավելին ենք տարբերակով անցկացնել։ Ինչպես ասում են, աչքը տեսածից է վախենում, իսկ մենք այս տարիներին շատ բան ենք տեսել, էլ խաբերություն ու կեղծիկ, էլ մութ գործարքներ ու դավաճանություն, այնպես որ կորցրել ենք զարմանալու ունակությունը։ Սակայն պետք է արձանագրենք, որ սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը շատերի համար էր անսպասելի։ Մինչ հասարակությունը փորձում է վերլուծել, մարսել ու հասկանալ կատարվածը, տարբեր վարկածներ են առաջ քաշվում։ Կա տեսակետ, որ սա գործող կառավարության և վարչապետի դեմ է ուղված, և սրանով նրանց փոփոխությունն է նախապատրաստվում։ Մեկ այլ վարկածով ճիշտ հակառակը, սրանով կառավարության դիրքերն ամրապնդելու և հասարակական դժգոհությունը մարելու փորձ է արվում, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Որը պետք է լինի հաջորդ քայլը։ Այսպիսի հարցադրում է անում 168 ժամն ու շարունակում։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ օրենքը հակասահմանադրական էր, ապա ստացվում է, որ կառավարությունը մի քանի ամիս շարունակ երկիրը հասցրել էր բարի բուն իմաստով կատակլիզմային իրադրության հակասահմանադրական օրենքը կիրառելու համար, այսինքն կառավարությունն առնվազն այս օրենքի ու դրանից բխող գործողությունների մասով հակասահմանադրական է։ Իհարկե, դա վերաբերում է ամբողջ իշխանությանը, այդ թվում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով մինչև վերջերս իր աջակցությունն էր հայտնում այդ օրենքին, բայց նա կարող է կատարելով նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին հայտարարել, որ իր ենթականները իրեմս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու նրա երիտնակարարների իրեն մոլորեցրել են, ուստի ինքն այլ երկ չի տեսնում, քան կառավարության ամբողջական պաշտոնանկությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայի միջադեպի կապակցությամբ ձերբակալվածների գործում որոշակի փոփոխություններ են կատարվում։ Մի կողմից խոլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել Շանթ Հարությունյանի անչափահաս որդուն, մյուս կողմից փոխվում են կալանավորվածներից շատերին ներկայացված մեղադրանքները ոստիկանի հանդեպ բռնություն կիրառելու վերաբերյալ։ Նախաքննական մարմինը այդպես էլ չի կարողանում այդ դրվագով ապացույցներ գտնել, և փոխում է մարտավարությունը, պնդում են փաստաբանները, հավելելով, որ իրականացվում է քաղաքական հալածանք։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի հետ կալանավորված Տիգրան Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը փոխվել է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ փոխվել էր նաև Շանթ Հարությունյանի եւ նույն գործով մի քանի այլ կալանավորվածներին առաջադրված մեղադրանքները։ Տիգրան Պետրոսյանը նախկինում մեղադրվում էր ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, մասնավորապես ոստիկան Արամ Մարտիրոսյանին հրելու մեջ։ Դատարանն էլ այն ժամանակ որոշել էր, որ ազատության մեջ մնալով Պետրոսյանը կարող է ոչ պատշաճ վարքագից դրսևորել ու խանգարել նախաքննությանը։ Հետևաբար ուժի մեջ էր թողել, իսկ հետագայում էլ մերժել էր վերջինիս փաստաբան Արա Զաքարյանի Պետրոսյանին ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, փոխվել է Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը, այն, ինչպես և նույն գործով մի քանի այլ անձանց պարագայում, վերավորակվել է խուլիգանություն։ Փաստաբան Արա Զաքարյանի համոզմամբ այս փոփոխությունն արվել է, քանի որ այդպես էլ չեն կարողացել հիմնավորել կալանքի տակ պահելու նախկին որոշումները։ Այս մեղադրանքը ևս ըստ փաստաբանի անհեթեթ է։
Ոստիկանությունը ինքը արդեն իսկ կանգնել է մի լուրջ խնդրի առջև, երբ հասկանում է, որ նախորդ մեղադրանքը դատանում չէր կարող պաշտպանվել, այն ուղղակի փլուզվելու էր, սակայն մյուս կողմից էլ երևի թե վերևից հստակ կա հրահանգ անձանց պահել կալանքի տակ և նրանց նկատմամբ շարունակել քրեական հետապնդում։ Այդ իսկ պատճառով երևի թե որոշեցին մեղադրանքը փոփոխել, այնպիսի հոդվածով մեղադրանք առաջադրել, որ գոնե դրանով կարողանան դատանում պայքարել։
Փաստաբանը նշում է, որ նախկինում հենց քննիչներն էին արձանագրություն կազմել այն մասին, թե Պետրոսյանը քաշ քշել ու հրել է ոստիկանին, իսկ ոստիկանին հարվածելու մասին եզրակացությունում որևէ խոսք չի եղել։ Պետրոսյանի կողմից իբր բռնության ենթարկված ոստիկան Մարտիրոսյանի հետ էլ 15 ժամ առերեսում է եղել, և վերջինս էլ երբեք չի ասել, թե իրեն հարվածել են։
Այսինքն այս հանգամանքը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ մեղադրանքի մեջ նշված հանգամանքը ակնհայտորեն հակասում է քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցներին։
Զաքարյանն ուշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ մեղադրանքը թեև փոխվել է, սակայն մեղադրանքի մեջ խուլիգանական որևէ գործողություն Պետրոսյանին վերագրված չէ, այսինքն կրկնվում է նույն իրավիճակը, իր պաշտպանյալին մեղսագրվում է արարք, որն այդպես էլ փաստերով չի հիմնավորվում, չի նշվում, թե ինչպիսի գործողություններ կատարելով է Պետրոսյանը խախտել հասարակական կարգը։ Ճիշտ հակառակը տեսաձայնագրությունում հստակ երևում է, որ Պետրոսյանը բաժանողի դերում է։
Ես գալիս եմ այն հետևությամբ, որ իրոք Տիգրան Պետրոսյանի նկատմամբ քաղաքական հայացքների համար իրական հետապնդումը իրականացվում է, իսկ նա ստույցան պետք է քաղաքապետարանի կարգավիճակ ստանա։
Փաստաբանը դիմել է դատարան Պետրոսյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությամբ, ու թեև նախկին միջնորդությունների մեջ նշվել է, որ երկրորդ կարգի հաշմանդամ հայր ունի, որի միակ խնամակալն է, այդուամենայնիվ միջնորդությունը չի բավարարվել, որ խնամքով էլ զբաղվել են հարևաններն ու ընկերները, քանի որ մայրն ու քույրը Հայաստանում չեն։ Պետրոսյանը ոչ խուլիգան է, ոչ էլ հանցագործ, ասում է դրկից հարևանուհին, ու հույս հայտնում, որ Տիգրանին շուտով ազատության մեջ կտեսնի։
Պոզիտիվ մարդ երբեք չենք տեսել, որ ինչ որ սխալներ թույլ տալ ոչ մեկի հանդեպ։ Լավ հարևան, լավ ընկեր։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրոշյան գյուղի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի աղմկահարույց սպանությունից 1 տարի է անցել, սակայն գործում տեսանելի առաջընթաց չկա։ 3 սպանության տարելիցի օրը նախկին գյուղապետի հարազատները եւ համագյուղացիները փակել էին միջպետական մայրուղին, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ մեղավորներին գտնելու գործում նախաքննական մարմինը 1 տարի է որևէ արդյունքի չի հասել։ Սպանության գործով 1 կասկածյալ կա, դեկտեմբերին նա կալանքից ազատ է արձակվել ստորագրելով չհեռանալու մասին։ Այսօր Պրոշյան գյուղը մեկնել Հավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր առավոտյան գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղում հանդիպել է անցած տարվա ապրիլի 2-ին սպանված նախկին գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Դատախազության հաղորդմամբ Կոստանյանը սպանված գյուղապետի հարազատներին ներկայացրել է գործի նախաքննության ընթացքը, կատարված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական աշխատանքները, պարզաբանել հարազատներին հուզող խնդիրները։ Հրաչ Մուրադյանի եղբայր Աշոտ Մուրադյանն ասաց, որ դեռևս չեն ցանկանում դատախազի այցի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն անել։ Գլխավոր դատախազը հանդիպել է նաեւ Պրոշյանի բնակիչների հետ, հորդորել իրեն ներկայացնել այս դեպքի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, տալով գաղտնիության ու անվտանգության երաշխիքներ։
Ուղական ասա Բրնեբե, ես բացահայտեմ, պատեվորնի ես կսպանեմ, էլ ինչ եմ բերում քեզ տալիս։
Սա ես էլ ձեզանից շատ եմ շահագրգռված, որ այդ գործը բացահայտվի։
Խոստացա, որ աշխատում են, աշխատել են, առաջվել միտինգ անելու է, ցույց անելու է, իրանք աշխատել են, իրանք գործը իրանք պետք է անեն։ Ինչ հնարավոր է։ Շապիտի տրամովանորը չեն կարացեն շապիտը, սկանի կբացահայտենք, թե սկան ժամանակ կբացահայտենք, բայց հույս են տալիս, որ կբացահայտենք գործը։
Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից 1 տարի է անցել, սակայն գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։ Անցած տարվա դեկտեմբերին փոխվեց գործով միակ մեղադրյալ Արայիկ Պետրոսյանի խափանման միջոցը, նա ստորագրությամբ բաց թողնվեց։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2010 թվականին անհայտ անձին կրակ էին բացել Հրաչ Մուրադյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ, հարուցվել էր քրեական գործ, որը այնուհետև կարճվել էր։ Հրաչ Մուրադյանի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Մելանիա Արուստամյանը միջնորդել էր, որպեսզի այդ միջադեպի ու Մուրադյանի սպանության գործերը միացվեն, քանի որ հարազատները դրանց միջև կապ են տեսնում։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը, սակայն, մերժել էր միջնորդությունը։ Փաստաբանը բողոքարկել այն վերաքննիչ դատարանում։
Մի համոզմունք ունեմ, որ ամեն դեպքում այս գործով չի դրսևորել բավարար ջանասիրություն։ Այսինքն, ինչքան էլ որ ինձ համոզեն, որ դրսևորվել է բավարար ճանասիրություն եւ ամեն ինչ արվել է անձնակազմության բացահայտման ուղղությամբ, ես կարծում եմ, որ ոչ։
3 Հրաչ Մուրադյանի սպանության տարելիցի կապակցությամբ Պրոշյանային այցելել նրա մարտական ընկերները, հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչներ՝ Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Նարմի փոխներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյան։
Սա մի կրակոց չէ, ժամանակի մեջ մի քանի տարիների մեջ եղել են այլ միջադեպեր Հրաչ Մուրադյանի դեմ ուղղված, եղել են այլ սպառնալիքներ, և մենք հավատում ենք ոչ իբրև մասնագետներ, որի դեպի այս շղթան, ամբողջ շղթան հնարավոր լինի վերանել, բացել կապերը, այս շղթայի մեջ պիտի նայվ հանցագործության իդրապակիչ ակտը։
3 Պրոշյանցիները ինշան բողոքի փակել էին աշտարակ Երևան ավտոճանապարհի մի հատվածը։ Այսօր գլխավոր դատախազը Պրոշյանցիներին ասել է, որ միջպետական ճանապարհ փակելով երթևեկությանը խոչընդոտելով չեն օգնում նախաքննությանը։ Կոստանյանը միաժամանակ զգուշացրել է, որ կրկնվելու դեպքում կազմակերպիչների և մասնակիցների նկատմամբ կիրառվելու են օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում արդեն 3 տարի շարունակվող ճգնաժամը մարտի 21-ին այլ շրջադարձ ստացավ։ Սիրական գրոհայինների հարձակման հետևանքով իրենց տներից փախան քեսաբահայերը, նրանք ապաստանեցին Լաթաքիայում։ Նրանց վիճակը բավական ծանր է, դա փաստեց օրերս Հայաստանից քեսապ մեկնած պատգամավորական խումբը։ Այս օրերի ընթացքում մեր հայրենակիցների ճակատագիրը բազմաթիվ շահարկումների առիթ էլ դարձավ տարբեր պետությունների կողմից։ Քեսաբից առաջին ընտանիքն է եկել Հայաստան, ինչ են նրանք պատմում, Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ստեփան և Վարդինե Սուլարյանները քեսաբից Հայաստան տեղափոխված առաջին ընտանիքն է, որ մինչև Երևան հասնելը մի քանի օր ապաստանել է Լաթաքիայում։ Սիրիայի խոսքերով հեռվում մնացած քեսաբայերից շատերն են ցանկանում հետևել իրենց օրինակին ու Հայաստան տեղափոխվել, սակայն աջակցություն են ակնկալում իշխանություններից։
Օրինակ ասեմ, եթե ամենահաճ մեգին դունի քեսաբը փնաձե եւ հիչ բան չի ստացածը դունի այսպես ներով եք, չադեր մարդիկ կան, որ դրան միշտ չգրծանալ, եթե ունեին երկողորուշ, ոսկի ունեին իչ գրծանազատի, պաստատուսը չգրծանազատի, եվ մնացոն, ամեն արջությունը մնացոն, հլա, եթե բլա դունը մնացոն, որեկատ իմ նութայանի բերքում է ամենայան, նութայանի բերքում, ունի բերքում, Եթե առավոտն դրանին ամեն օր դեր հաստատ ու չկա այրին օբյեկտը բարվել է։
Շատերը կային, որ ցանկանում էին Հայաստան գալ։
Կային, հարկավ կային, բայց Հայաստան եկողները այնպես արդահայտված են, որ Հայաստան դիերթակսեն գործի աշխատան չի։ Դիերթակը ինչպես դառնա։
Իրանք հայերեն։
Պատիգը մնացա,
կորած արդեն է։
Պատիգը մնացա։ Որտե՞ղ մեկ մարդ առանց աշխատանքի ինչպես դառնա։ Բանը քնի, թողնում եմ ուժ Հայաստան։ Մայիս գազին Հայաստան։ Եմ այս դեպքում դեռ ինչպես դառնա։ Օրնակի ավարտսեն։
Եթե ասենք Հայաստանի իշխանությունները օգնության ձեռք մեկնեն, ասենք տեղափոխեն Հայաստան, շատերը կգան թե չեն գա։
Հետո կգան, թե չի գա։ Բայց միանշանակ հետ պետք է գործ աշխատանք պետք է դրվի իրենց։
Իսկ լատակիա ման վտանգ է։
Լատակիա ու չի գիտեր, հիմա մի մական վտանգ է, բայց երբեմն երբեմն պրտիներ լինել է։ Չի գիտե շատ զորավոր են դիմատիրները, լատակիա ատրակի մեջ արգա։ Եթե դգան է,
Սուլարյաններին էին այցելել նաև ավելի վաղ Հայաստան տեղափոխված սիրիա հայրը իմանալու իրենց հարազատ բարեկամներից ու մեն տեսել ինչ տեղեկություն ունեն։ Կեսաբը ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաք է, ասաց Ստեփան Սուլարյանը, քանի որ դիրքն այնպիսին է, որ մինչև Լիբանանի սահմանը երևում է։ Դեռ 1 տարի առաջ են զինյալները որոշել գրավել քաղաքը, առաջին անգամ չի ստացվել, սակայն հանկարծակի հարձակումը արդյունք է տվել։
Ասենք հանկարծակի ըրին հարձակումը, անչափ զորավոր հարձակումը էին, որ չգիտեմ պաշտպանում։
Հարձակողներն ովքեր էին, ինչա։ Թուրքիայի մասնակցությունը տեսնում եք։
Թուրքիան մասնակցությունը հարգալ, հարգալ։ Թուրքիան մասնակցությունը այդ ինքը։ Եկա բարձրանա մեծ հոգ ունեք, հոգալ կարողանալ շատ ու դեպուզե ամբայան զգացած է։ Եը ASCII-ն օրինչալ հայերին եւ ուրիշները եւ կողոր գնալն են։
Եթե մնայք քեսաբում, դուրս չգայք, ինչ է սպասում ձեզ։
Եթե մնայք, դիմատները գրանցել են ժողովուրդ մնան է, ինչ է արդեն չեն գիտեր ինչ գիտեր լա, որտեղ ասյարած ավեք պաներ եղա ուրիշները մնիշտը։ Եվ ուրիշ գյուղեր եղա, ասեն ասպաններց ինչ են դերեմ չրեին մեր սիտյալ։ Ինչ Ամենահանրը մի ժողովուրդը թողերան ասվածները իրեն թողերվիր։ Սավալի իշտ սավալի ժողովուրդ եշտարակերտա, ինչ որ նա ժողովուրդ եշտարակերտա, միան առաշում ժողովուրդը։
Քեսաբն ազատագրելու դեպքում քեսաբցին ուրեն լինի կվերադառնա իր հողու ջրին, համոզված են Սուլարյանները։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մոսկվայում այսօրերին ՀԱՊԳՎԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների հավաքն է ընթանում, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւս այնտեղ է, այս մեծ գագաթաժողովի լուսանցներում նաեւ երկկողմ հանդիպումներ են տեղի ունենում, օրինակ վաղը կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Իսկ այսօր նման մի երկկողմ հանդիպում են ունեցել Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, նրանք հայտարարել են, որ մայիսին արդեն ստորագրելու են Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հիշեցնեմ հայտարարել էր, որ Եվրասիական միությունը արդեն պետք է սկսի գործել 2015 թվականից, Հայաստանն էլ ցանկություն է հայտնել հանդես գալ դրա հիմնադիր կազմում։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարները հայտարարել են, որ գալիք ամիս ստորագրվելու է Եվրասիական միություն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը եւ գովաբանել այդ միության անձեռաց հնարավորությունները։ Մինչ նրանց երկկողմ հանդիպման մեկնարկը, Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Էրիան Իդրիսովը լրագրողներին ասել է, որ այս ամսվա վերջին Մինսկում հանդիպելու են Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահները, իսկ մայիսին Աստանայում ստորագրվելու է Եվրասիական միություն ձևավորելու մասին համաձայնագիրը։
Знаменательным событием этого года обещает быть согласование подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
Այս տարվա նշանակալի իրադարձությունը խոստանում է լինել համաձայնությունը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը։ Դա մեր օրացույցում ամենահիմնական իրադարձությունն է։ Մենք դրան ակտիվորեն պատրաստվում ենք։ Այս ամսվա վերջին պլանավորվում է մեր առաջնորդների հանդիպումը Մինսկում։ Մենք ակնկալում ենք, որ դա կարևոր հանդիպում է լինելու, որը ճանապարհ է բացելու մայիսի վերջին Աստանայում կայանալիք առանցքային հանդիպան համար, երբ կստորագրվի Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու պայմանագիրը։
Ключевой встречи в Астане в конце мая, когда будет подписываться и формализовываться договор о Евразийском экономическом союзе.
Բրիֆինգին ներկա Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ընդգծել է Եվրասիական տնտեսական միության կարևորությունը այդ միության անդամ երկրների քաղաքացիների համար։
Формирование Евразийского экономического союза предполагает обеспечение четырех свобод. Свобод перемещения капиталов, рабочей силы, услуг и товаров.
Եվրասիական տնտեսական միություն ձևավորելը ենթադրում է ապահովել 4 ազատություններ՝ կապիտալի, աշխատուժի, ծառայությունների և ապրանքների տեղաշարժի ազատություններ։ Թվարկել է Սերգեյ Լավրովը, հավելելով, թե միգրացիոն ռեժիմը ավելի հարմար կլինի և առավելագույնս հարմարավետ մեր քաղաքացիների համար։
Миграционный будет еще более благоприятный и максимально комфортный для наших граждан.
Ռուսաստանը, Ղազախստանը և Բելարուսը մաքսային միության անդամ երկրներն են, որի բազայի վրա էլ ձևավորվելու է Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Մոսկվան փորձում է նախկին միության ավելի շատ երկրների ընդգրկել մաքսային միության մեջ, նշելով, որ 2015-ից այն վերափոխվելու է Եվրասիական տնտեսական միության։ Հայաստանի կառավարությունը ակտիվորեն աշխատում է մաքսային միությանը անդամակցելու ուղղությամբ։ Վերջին շրջանում հայաստանցի պաշտոնյանները հայտարարում են, որ մայիսին պատրաստ կլինեն ստորագրելու մաքսային միությանը միանալու համաձայնագիրը, իսկ անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում հայտարարեց մաքսային միությանը միանալու ցանկության մասին, Սերժ Սարգսյանը միաժամանակ ասաց, որ Հայաստանը նաև ցանկանում է հետագայում մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա, այստեղ փետրվարի 20-ին Մայդանում ողբերգական իրադարձությունների կապակցությամբ արդեն ձերբակալվածներ կան։ Չնայած 3 Ուկրաինայի գահանկեց արված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը իր հարցազրույցում հայտարարել է, թե կրակելու հրաման չի տվել, Ուկրաինայի ոստիկանությունն այսօր 12 հատուկ ջոկատայինի է ձերբակալել, ովքեր պնդում են իրենց կրակելու հրաման տրվել է հենց նախագահականից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութը։
Փետրվարի 25-ին Կիևի կենտրոնում ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած մոտ 100 հոգուկյանք խլած բախումների արդիվ հարուցված քրեական գործի հետաքննությունը առաջին առարկայական արդյունքներն է տալիս։ 3 երեկոյան ուկրաինական 5-րդ հեռուստալիքի եթերում այս մասին հայտարարեցին երկրի գլխավոր դատախազության ղեկավարները, նշելով, որ կան առաջին ձերբակալվածները։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Օլեգ Մախնիցկին նշում էր, որ բոլոր ձերբակալվածները մի քանի շաբաթ առաջ լուծարված Բերկուտ հատուկ ջոկատի աշխատ
Це є спецрота Беркута, так звана чорна рота.
Նրանք Բերկուտի հատուկ նշանակության վաշտի, այսպես կոչված սև վաշտի ծառայողներ են։ Այս ստորաբաժանումը նախատեսված էր հատուկ գործողությունների իրականացման համար։ Այս վաշտին փետրվարյան իրադարձությունների ժամանակ զենք է բաժանվել, այդ թվում դիպուկահար զենք, նշում է ուկրաինական դատախազության ղեկավարը։
Ի՞նչ վիդավալася зброя, в тому числі і снайперська։
Դատախազության մամուլի ծառայության ղեկավարը նշել է, որ ձերբակալված ոստիկանների ընդհանուր թվականակը 12-ն է, դատախազությունից նաև տեղեկացնում են, որ քնչական խումբն իրականացրել է ոստիկանների առաջին հարցաքննությունները, որոնց ընթացքում նրանք նշել են, որ ցուցարարների վրա կրակելու հրաման արձակել է անձամբ Վիկտոր Յանուկովիչը, համապատասխան ստորաբաժանումներին իր այդ որոշումը հասցնելով անվտանգության ծառայության, ներքին գործերի նախարարության և նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյաների միջոցով։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վալենտին Նալևայչենկոն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ևս պնդում էր, որ քնչական մարմիններին հաջողվել է պարզել, որ Կիևի կենտրոնում անկախության հրապարակում հավաքված ցուցարարների դեմ գործողություններն իրականացվել են անձամբ Վիկտոր Յանուկովիչի հրահանգով հակահաբեկչական գործողության անվան տակ։
Գեներալը прокуратура выписала и є дозволи։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն իսկ ձերբակալության, դատարան վերման ենթարկման և խափանման միջոց ընտրելու հրահանգ է արձակել։ Այդ հրահանգը վերաբերում է թե նախկին նախագահ Յանուկովիչին և թե անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Յակեմենկոին, նշում էր Նալիվայչենկոն։ Ինքը ծառայ ծառայության նախկին ղեկավար Ալեքսանդր Յակեմենկոն, որն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ Մոսկվայում է գտնվում, պնդում է, որ բոլոր գրակոցները հնչել են այն շենքերից, որոնք փետրվարին գտնվում էին ընդդիմության հսկողության տակ։
Выстрелы прошли со здания филармонии. За это здание отвечал комендант Майдана Порубий.
Գրակոցներն արձակվել են ֆիլարմոնիայի շենքից, որի պատասխանատուն Մայդանի պարետ Անդրեյ Պարուբին էր։ Ռուսական հերոստալիքներից մեկին թված հարցազրույցում նշել է Յակեմենկոն. Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մայդանում կատարված սպանությունների քննության ընթացքի մասին որոշակի մանրամասները հաղորդել նաև Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը։ Նրա խոսքով ներքին գործերի նախարարության նախկին ղեկավարությունը փորձել է ոչնչացնել այդ օրերին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նաև Բերկուտի զինծառայողների համազգեստներն ու զենքերը, չնայած բոլոր խոչընդոտներին ինստիտուտը փողոցում ցուցարարների վրա կրակարցակած բոլոր ոստիկանների ինքնությունը պարզվել է, հայտարարում է Ավակովը։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով քննիչները նաև պարզել են, որ միայն ինստիտուտը փողոցում փետրվարի 20-ին 17 մարդ է զոհվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը նաև պարզել է, որ փետրվարյան իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության հետ միասին ընդդիմության դեմ են գործել նաև մի շարք հանցավոր խմբեր, որոնք ըստ Ավակովի պատասխանատու են դաժան սպանությունների համար։
На Михайловской площади, в том районе, сгруппировали две группы.
Փետրվարի 18-ին Միխայլովսկայ հրապարակում կենտրոնացել էին հանցագործների, այսպես կոչված ծիտուշկաների երկու խմբեր, դրանք կենտրոնացված էին ռեգիոնների կուսակցություն ներկայացնող պատգամավոր Յուրի Իվանյուշենկոյի գրասենյակի մերձակայքում։ Խմբերից մեկը ղեկավարել է ոմն Արմեն Սարգսյան, Արմեն Գորլովսկի մականունով նշում էր Ավակովը։
И, собственно, оттуда господин Армен Горловский и выводил людей.
Իդեպ Սարգսյանը, որին հիշատակեց Արսեն Ավակովը, արևելյան Ուկրաինայում բավական հայտնի անձնավորություն է, նա մշտապես մնակվում է Դոնեցկի մարզի Գորլովկա քաղաքում, Դոնեցկի բռնցքամարտի մարզային ֆեդերացիայի փոխնախագահն է։ Նրան են պատկանում տեղի մեքենաշինական գործարանը, մի շարք ռեստորաններ, ծիտուշկաների հայազգի ղեկավարը հայտնի է նաև նրանով, որ օգտագործելով քաղաքային իշխանությունների վրա ունեցած ազդեցությունը տարիներ առաջ կարողացել է Գորլովկայի փողոցներից մեկն անվանակ կոչել իր հորանունով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբուլցյանը։ Ուկրաինական ճգնաժամը շարունակում է Արևմուտքի և Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Արևմուտքը դատապարտում է Ռուսաստանի ագրեսիան և Ղրիմի բռնակցումը, ռուսական զորքերի կուտակումները Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը Ուկրաինային աջակցության հարցում կոչ անում խոսքից գործի անցնել։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին սլակներն ուղում է Արևմուտքի կողմը, նշելով, թե ՆԱՏՕ-ն է խախտում իրենց համաձայնությունները։ Միջազգային արձագանք Ուկրաինական իրադարձություններին Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Ռուսաստանը խախտել է Ուկրաինայի ամբողջականությունը, ինչն անթույլատրելի է։ Այսօր Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստին ելույթ ունենալով հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը. «Մենք չենք ճանաչում Ղրիմի բռնակցումն, իսկ այնտեղ անցկացված հանրաքվեն համարում ենք անօրինական, որը մեր համոզմամբ հանգեցրել է բռնակցման», ասել է Էշտոնը Եվրախորհրդարանում իր վերջին հաշվետու ելույթում, որի զգալի հատվածը նվիրված է եղել հենց ուկրաինական ճգնաժամին։ Էշտոնը կոչ է արել օգտագործել բոլոր դիվանագիտական միջոցները իրավիճակի կայունացման համար և քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայի տնտեսական աջակցության հարցում։ Առաջին հերթին մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային, որպեսզի այն կարողանա դառնալ ժողովրդավար և կենսունակ տնտեսության պետություն, նշել է Էշտոնը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է Ուկրաինային խոստացած հավելյալ օգնության մասին, հույս հայտնելով, որ ֆինանսական օգնության մի մասը 1,600,000,000 եվրոն կհատկացվի մինչև մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններ։ Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ այսօր բավական ուշագրավ հայտարություններ է արել Էշտոնի ռուսաստանցի գործընկերը։ Սերգեյ Լավրովը Ղազախստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում կոչ է արել չուրջացնել ռուս-ուկրաինական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Լավրովի խոսքերով Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլերի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում չի խոստացել հեռացնել զորքերը Ուկրաինայի
սահմանից։
Խոսքի եղել մեկ գումարտակի իր մշտակ հայկական տեղակայման վայր վերադարձի մասին։ Պարզաբանել է Լավրովը, հավելելով, որ հանձնարարությունները կատարելուց հետո այլ ստորաբաժանումները նույնպես կվերադառնան իրենց տեղակայման մշտական վայրեր։
Другие подразделения также будут возвращаться в места своей постоянной дислокации։
Լավրովի կարծիքով Ռուսաստանի տարածքում ռուսական զորքերի այդ տեղաշարժերը չեն հակասում որևէ նորմի եւ որ տվյալ հարցում չկա որևէ սահմանափակում։ ՆԱՏՕ-ն մինչդեռ չի թաքցնում իր մտահոգությունն Ուկրաինայի սահմանին Ռուսաստանի զինուժի կուտակումների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորական գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը Ռոյթերս գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին այնքան զորք է կուտակել, որքան անհրաժեշտ է առավելագույնը 5 օրում Ուկրաինայում իր նպատակներին հասնելու համար։ Գեներալը շեշտել էր, սահմանին իրավիճակը աննախադեպ մտահոգիչ է։ Այդ հարցազրույցին հետևել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը, որում դատապարտելով Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ, հայտնում են Ռուսաստանի հետ ամեն տեսակի համագործակցությունը կասեցնելու մասին։ Դաշինքի գործողությունների վերաբերյալ էլ պաշտոնական Մոսկվան է իր հերթի մտահոգություններ հայտնել, պահանջելով ՆԱՏՕ-ից պատասխանել այն հարցին, թե համապատասխանում են արդյոք արևելյան Եվրոպայում դաշինքի ուժերի ավելացումը առկա պայմանագրերին։ Ռուսաստան և ՆԱՏՕ հարաբերություններում գործում են որոշակի կանոններ, մասնավորապես Հռոմի հռչակագիրը, համաձայն որի արևելաեվրոպական պետությունների տարածքում չպետք է լինի մշտական ներկայություն։ Սպասում ենք պատասխանի, որը հիմնված կլինի համաձայնեցված կանոնների հարգման վրա։ Ասել է Լավրովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, մի քանի րոպեից Ազատություն.am կայքում կսկսվի մեր հեռուստատեսային թողարկումը, մեր կայքիջում կարող եք նաև հետևել օրվա լրահոսին, ընդգրել մեր ծրագրերը և դիտել վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։